Godātais valsts prezidenta kungs, premjerministra kungs, Puntuļa kungs, Vilka kungs, godātie tautfrontieši, barikāžu laika dalībnieki, barikāžu laika žurnālisti. Barikādas ir un paliek mūsu tautas gudrība, varonība un tālredzība. Bet vienlaikus tā bija cīņa. Brīvība netiek dota, tās iegūšana vienmēr ir cīņa. Es vēlos vēlreiz atgādināt to, ko savulaik teica baltiešu draugs ASV Einsteina institūta profesors Gene Sharps starptautiskajā konferencē, kas bija veltīta barikāžu desmitajai gadadienai. Un Gene Sharps teica tā, kā vispār bija iespējams, ka Padomju Savienība zaudēja konfliktā ar trim mazām valstīm – Latviju, Lietuvu un Igauniju. Jo šīs trīs valstu tautas uzvarēja, jo tās bija gudras, tās bija varonīgas un tālredzīgas. Jūs, latvieši, paveicāt to, kas tika uzskatīts par neiespējamu. Līdzīgi uzvarēja arī jūsu brāļi un māsas Igaunijā un Lietuvā. Jūs to paveicāt laikā, kad jūsu valsti bija okupējusi sarkanā armija, kuru atbalstīja Valsts drošības komiteja un komunistiskā partija. Jūs to paveicāt laikā, kad latviešu tik tikko bija vairākums savā valstī. Par savu uzvaru jums nav jāpateicas nevienam citam, kā tikai sev pašiem. Tā teica Sharps. Jā, mēs izcīnījām šo cīņu, un mēs bijām tie, kas tajā uzvarēja. Bet šī diena pirms 30 gadiem uzausa ļoti trauksmaina. Ik viens, kurām bija dārga Latvijas neatkarība, zināja, ka X stunda ir pienākusi. 1991. gads tikko bija sācies ar to, ka OMON 2. janvārī ieņēma preses namu, un pēc tam ik viena janvāra diena bija liktenīgiem, izšķirošiem notikumiem pilna. Bet naktī uz 14. janvāri pirmais Latvijas tautas frontes priekšsēdētājs un tolaik augstākās padomes priekšsēdētāja vietnieks Dainis Īvāns Latvijas rādio uzrunāja Latvijas tautu un aicināja pulcēties, lai solidarizētos ar Lietuvu, kur tanki bija iebraukuši Viļņā un aplenkuši parlamentu, ieņēmuši televīziju, rādio un telegrāfu. Un šeit mūsu šīsdienas konferencē kopā ir pulcējušies cilvēki, kuriem ikdiena no tiem laikiem ir ierakstīta atmiņā. Liela daļa no mums tur bija klāt ikdienu, ik stundu. Man šodien ir liels prieks un gods būt kopā ar jums, redzēt jūs, lai arī tas notiek savā ziņā dīvainā un neparastā veidā, attālināti datora ekrānā, taču savā ziņā tas nav neparastāk kā toreiz janvārī, kad Rīgā īsā laikā tika sapulcināti apmēram 100 tūkstoši cilvēku no visiem Latvijas novadiem. Un šodien gribu īpaši runāt arī par X stundu. Vai signāls par X stundas iestāšanos arī šodien būtu dzīves un saprotams un atbalsotos tautā? Un ar pilnu pārliecību es gribu teikt, jā, tauta, mēs to uztvertu, saklausītu, saprastu un zinātu, ko darīt. Kādēļ tā? Tiesa, ka 30 gadi mūs ir aiznesuši pavisam citā pasaulē. Reizēm mēs pat pilnībā neapzināmies, cik tālu mēs esam aizgājuši no tā laika, cik daudz esam panākuši un sasnieguši. Īpaši, ja to salīdzina ar tā laika sapņiem, cerībām un vēlmēm. Taču visu šo gadu laikā parlamentā, kuru toreiz tauta nosargāja, ik viens nozīmīgs solis, svarīgs likums, starptautisks līgums vai parlamenta rezolūcijas ir pieņemtas neatkarīgas Latvijas Republikas interesēs. Par labu mūsu ģeopolitiskajai izvēlei būt Eiropas Savienībā un NATO, būt rietumu kultūras telpā. Par labu mūsu Latvijas valstī, par labu tautai un par labu tām mūsu vērtībām, kas noteiktas satversmē. Parlaments joprojām turpina sekot tiem ideāliem, kas tika aizstāvēti 1990. Gada 4. Maijā, janvāra barikādēs un 1991. Gada 21. Augustā, pieņemot konstitucionālo likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu un pasludinot pilnīgu Latvijas neatkarību. Dargie draugi, ikdienā mēs esam tik dažādi, tik atšķirīgi. Katrs ar savām domām, ambīcijām un ideāliem. Taču atliek paskatīties tikai uz dziesmu svētku kopkori, uz Latvijas simtgades svinībām, uz Lāčplēša dienas vecītēm, krastmalām vai Jāņu ugunskuriem. Un mēs redzam, ka dzimtenes kots, Latvijas kots, ir dzīves. Tikko ieskanās trauksmes zvans, mēs zinām, kas ir jādara. Un tā būs vienmēr. Un tā ir bijis vienmēr jau gadsimtiem ilgi. Kā es redzu laiku pirms 30 gadiem, svarīgas ir trīs lietas. Mūsu tautas gudrība, varonība un tālredzība. Gan atmodas laikā, gan 1990. Un 91. Gadā mēs izvēlējāmies visgudrākos ieročus savas brīvības atgūšanai. Un te bija tiesiskums un parlamentārisms. Un ārkārtīgi liela nozīme bija ikvienam solim, ko tolaik veicām juridiski likumdošanā. Par cīņas taktiku mēs izvēlējāmies nevardarbīgo pretošanos. Un tāds bija Baltijas ceļš, kas vērtējams kā fenomens ne tikai Latvijas, bet arī visas pasaules vēsturē. Un tāds bija janvāra barikādes, kas bija pierādījums mūsu tautas apņēmībai nevardarbīgi pretoties bruņotiem ienaidniekiem. Tas bija dziļš iekšējais spēks. Šodien mēs zinām, ka tolaik nekas nebija nejauši. It kā daudz, kas norisinājās spontāni, negaidīti, necerēti un neplānoti. Un vienlaikus visi puzles gabaliņi sakrita tieši savās vietās īstajā brīdī. Jo patiesībā mums bija savs plāns X stundai. Jo bija cilvēki, kas pie tā bija rūpīgi strādājuši. No otras puses, trauksmes zvans, kas ieskanējās, pamodināja ko dziļāku, kas cilvēkos jau bija snaudis gadu desmitos un daudz sanāk, un tas pat nebija jāplāno. Šodien es saku paldies visiem, kas atradās barikāžu laika priekškalā. Paldies ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kurš pirms 30 gadiem cēlās un gāja, kurš saprata, kas jādara sniegotajā janvāra rītā. Paldies ikvienam, kas uzturēja barikāžu ugunskuru. Saku īpaši paldies barikāžu laika žurnālistiem, kuri ikdienas rakstīja barikāžu stāstu, lai to uzzinātu ikviens Latvijā un visā pasaulē. Es noliecu galvu un pieminu ikvienu, kuru dzīvība izdzisa 1991. Gada janvārī, aizstāvot mūsu brīvību cīņā par Latviju. Barikādas ir un paliek mūsu tautas gudrība, varonība un tālredzība, bet vienlaikus tā bija cīņa. Paldies!